Šajā preču zīmes pasniegšanas reizē to saņem mairažotāji, kur gatavotā produkcija sākot no rucumaizes, tautiskajiem brunčiem, keramikai līdz netradicionāliem virtuļiem, saldējumam un pat izsmalcinātai šokolādei ir novērtēta kā kvalitatīva. Un kā stāsta novada uzņēmējdarbības speciālisti Guņa Ķibere, kvalitāte tad arī ir galvenais kritērijs.
Vispirms uzņēmējs vai mairažotājs amatnieks iesniedz iesniegumu, mēs šo iesniegumu izskatām, paskatāmies, kāda ir tā prece, novērtējam un būtībā šīta preču zīme ir vienādības zīme, kvalitātes zīme. Un kopā mēs tagad esam 41 un ar katru brīdi šī saime paliek lielāka. Tas ir ļoti nozīmīgi gan pašvaldībai, gan arī šim te uzņēmējiem mārežotājiem, jo viņi savstarpēji sapazīstās, savstarpēji jau kārto lietas, lai virzītu savus produktus kopā tirgu, un tas ir iegums pilnīgi visiem.
Katram uzņēmējiem jeb mārežotājiem ir arī savs stāsts, kā ir sākusies viņu uzņēmē darbība.
Es varētu teikt paldies Covidam, jo es strādāju arī pa pavāru, un tad, kad sākās Covids, tad arī nevienam pavārs nevajadzēja. Visas vietas bija cietas, sēdēju mājā, un kas ir pieredze, domāju, ko darīt. Es domāju, iestādīšu kādas pipariņas, paaudzēšu.
Tā par savu izvēli stāsta Jurģis Pēters Maniks, kura darbības lauciņš ir aso pipara audzēšana un pārstrāde.
Tā bija viss tīri lekšana avantūrā. Bez priekšzināšanā izauga pirmie pipari, draugiem padāvāja mērķis, apkārt sapratu, ka jāturpina.
Covid laiks atrast savu nišu mudinājis arī Santo Āri, kur izveidojas savu zīmulu mūsdienu virtulis.
Esmu bijusi viesmīle, un viesmīles diemžēl tajā laikā palika bez darba. Un līdz ar to, tad jā, sanāca tā, kad bija jāmeklē savus aizrošanās un iziet no savas komfortzonas, un līdz ar to radās šī te ideja par virtulīšiem.
Santa arī līdz atnesusi savus gatavotos virtuļus, un tie nebūtu nelīdzinās līdz šim ierastajiem.
Tie ir maziņi virtulīši, kas ir personalizēti, kas ir minioni, zaķi, kaķi, lāči. Viss, kas ir, man liekas, ka tāds jautrs, smaidīgs un pozitīvs, kas ir cepti cepeškrāsnī. Jā, nu šie nav tie, kas ir cepti eļā, daudzreiz veselīgāki. Jā, ejot ārā no savas komforta zonas, tev atver ceļus citas jomas.
Savukārt Aivu Jurciņu pievērsties uzņēmē darbībai rosinājis bērniņu gaidīšanas laiks, un tagad vaļasprieks rokadarbi ir kļuvis par viņas uzņēmē darbību.
Kā lielākā daļa mammas dzīvojot mājās ar bērniem meklē savu izklaidi. Nu, man ļoti patīk rokadarbi, un es radu bērnu ķērbus, šuju, adu, izšuju. Izmācījusies par šuvējas nesu. Visu es esmu iemācījusies tā kā pašmācības ceļā. Es domāju, ka galvenais laikam nenobīties, darīt to, kas pašam patīk un neitik uz priekšu, jo nu, es taču arī nenobijos. Es darīju ar mazumiņu, es redzēju, ka tas patika, pieprasījums bija un es tik augu un augu un paplašināju to savu sortimentu ar vien vairāk un vairāk.
To, ka reizēm pati dzīve piespēlē situācijas, lai sāktu domāt par savu uzņēmēju darbību, apliecina arī Rihārda Saņkova pieredze.
Šīs dienas saņemtā apliecība par produkciju ir par saldējumu produkciju, kur mēs sākām gatavot nu, jau nepilns 3 gadus apakaļ, joku pēc priekš sievas un meitiņas gatavojām. Pabraukājot pa pāris tirdziņiem, sapratām, ka mans gatavotais saldējums iepatīkās ļoti daudziem. It īpaši arī vasaras sezonā, kad gatavojām vegānos saldējumus, pārsteidzoši daudziem garšo arī, kas nav vegāni.
Uzņēmējdarbība Rihārds uzsācis pēc ārzemēs pavadītā laika atgriežoties Latvijā.
Ārpus Latvijas pabija 9 gadus, un atbraucot uz mājām, tad sapratu, ka nevienam strādāt vairs nevēlos. Jo paties mājās var justies tikai tad, kad es pats sev saimnieks.
Viss šie uzņēmēji stāsti arī Rihārda apliecina, ka pamatā ir ideja, kurai jātic un uzņēmība.
Sākums ir visgrūtākais iziet visiem papierdarbiem, iepazīstināt sevi, pārliecināt cilvēks, jābūt ir lielākajam entuziastam par savu produktu. Tālāk viss jau aiziet pašu ceļu. Mēs, braucot uz Latviju, saņēmām komentārus, ko šeit darat. Te nekas neizdosies, nekas nenotiks, bet jau pirmo pusgadu, kad uzsāk kaut ko darboties, mēs attīstījāmies, nu teiksim tā, pusotru gadu laikā no saldētavas un saldējuma mašīnas un telts mēs esam izauguši līdz veikalam un kafejnīcai, braukājam pasākumiem gan Latvijā, gan Igaunijā. Jāstrādā ir, teikšu tā, 24/7. Un ja strādās 24/7, agrāk vai vēlāk mēs sasniegsim to, ko mēs vēlamies.
Bet kāds tad uzņēmējiem būs iegums no šīs preču zīmes? Uzņēmējdarbības speciālista Guna Ķibere stāst, ka preču zīmi ražotāji var lietot uz preces vai iepakojumu, izvietot internet vietnē, tirdzniecības vietās, līdz ar to ļaujot pircējam iepazīt tieši vietējos ražojumus. Un arī no pašvaldības puses būs daudz citas aktivitātes, kas tos palīdzēs popularizēt.
Pirmkārt, 10. un 11. maijā būs tirgotāja dienas Valmierā, un šajās tirgotāja dienās jūs jau redzēsiet mūsu jaunās skaistās teltis, un šeit tirgosies šajās teltīs tikai tie, kuriem ir radīts Valmieras novadā.
Jāpiebilst, ka, lai popularizētu Valmieras novadā gatavoto produkciju, pilsētas centrā plānots atvērt arī veikaliņu, kurā tad viss, kas ir ar zīmi radīts Valmieras novadā, ir viena vieta. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.